Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, ceturtdiena, 23. novembris, pulksten 18.30, un ierasti ceturtdienās šajā laikā Andris Ameriks, Radio SVH ētrā, Rīgas vicemērs, labvakar!
Labvakar!
Radio ētrā, lai atbildētu uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek vai nenotiek Rīgā un kāpēc notiek vai nenotiek. Ierasti jautājumu iesūtīšanas secībā tos arī uzdodam, un mums pēc iepriekšējā raidījuma rindas kārtībā kā nākamā palika Marija ar jautājumu sekojošu. Viņa raksta, mani uztrauc zaļās zonas saglabāšanas jautājumus blakus poliklīnikai Aura R. Nīdzgales ielas sākumā. Kādēļ katru gadu šajā zaļajā laukumā tiek izvietotas atrakcijas un cirks, pēc tam vienmēr ir izpostīti zālieni. Šobrīd zālienā tas ir 16. oktobra iesūtīts jautājums izvietots cirks un liels skaits automašīnu, kas pieļauj šo bardaku, vai tiešām pilsētā nav tukšu noasfaltētu laukumu, katru reizi paejot garām ir žēlu šo noskatīties.
Jā, Marija, kas viņi pieļauj, to pieļauj Nīdzgales ielas, tātad attiecīgā Aura R poliklinikas īpašnieki, un joprojām šī vieta nav savasta kārtībā, un ir jau sastādīts attiecīgs administratīvs akts, kurš tātad uzliks sodu tātad lāšai Auras R īpašniekiem par to, ka viņi nav spējuši savest viņu kārtībā, jo pirms tam bija brīdinājumi. Cirks ir prom, bet šī teritorija ir privāta, un nu, pēc Latvijas likumiem un saistošiem noteikumiem tātad mēs kā pašvaldība nevaram regulēt privāta īpašnieka, nu, teiksim, aktivitātes viņa privāta īpašuma esošajā teritorijā. Nu, tātad poliklinikas īpašnieki uzskata, ka viņi var tādējādi sev iegūt papildus ienākumus vai papildus līdzekļus, nu, kas tātad būtu viņiem tātad kā ienākums, un viņi šādu teritoriju, kas viņiem pieder, izīrē uz zinām laiku, tātad nu, kādam apakšnomniekam šai gadījumā cirkam. Bet tas, ka šī teritorija jāsavada kārtībā un tā ir publiska telpa, tas ir bez kādiem strīdiem. Līdz ar to nu, šie brīdinājumi, ko Rīgas pašvaldība tātad ir devusi viņiem par savišanu kārtībā, vairāk kārtīgi nav tātad rieģēt. Un šodien vai jāsaka tā, ka nu, viņi saņems attiecīgi jau naudas izteiksmē diezgan nopietnu administratīvo sodu.
Nākamais AIS uzdots jautājums arī par kaut kur vietu turpat līdzās, vai tiek plānota laukuma pie tirzniecības centra Minska, Purciemā rekonstrukcija. Ilgus gadus tur atradās privātā autostāvvieta, pašreiz tur ir bedres, kas izveidojušās no nojauktajām sētām.
Tie nekustami īpašumi, kas ir zemes gabali, kas atrodas apkārt Purciemā pie šī tirzniecības centra Minska, ir privāti īpašumi, un īpašnieks ar tiem ir tiesīgs rīkoties pēc saviem ieskatiem. Un šajā ziņā jāsaka, ka tur ir izveidota absolūti likumīga tātad autostāvvieta privāta, nu, kurai jau projekts ir 3 gadus apakaļ apstiprināts. Nu, tas izbūs jau, visas lietas ir apstiprināts. Un nu, šobrīd, teiksim, tas, kas saistīts ar šo autostāvvietas eksploatāciju kā privāta autostāvvieta, tas ir likumīgi. Ja mēs skatāmies tālāk un par kādām varbūt papildus aktivitātēm uz blakus esošiem zemes gabaliem, kas arī viss privāti, tad Rīgas domē būvvaldē nav šodien neviena iesnieguma, jeb kāds iniciatīvas, kas būtu liecinājuši par to, ka īpašnieki vēlētos nu, kaut ko mainīt savā īpašumā. Līdz ar to man ir grūti šodien kaut ko vairāk komentēt. Tad jā, Purciemā lielāko daļu zemes ir privātā īpašumā, ar to mēs saskaramies gan tad, kad ir dzīvojamo māju iekšpagalmu jāremontē, gan arī tad, kad mums vajadzētu šo publisko infrastruktūru pie skolām un bērnu dārziem attīstīt. Tur mums ir jātērē liela nauda, lai, teiksim, piemēram, skolām atgūt sporta laukums vai attiecīgi teritorijas daļu, jo pilsētai kā tādai nu, šodien ir ļoti mazas iespējas, tātad kāds savu zemes gabalu tur iegūt, ja nav šī pašvaldības funkcija.
Nākamais Edgara Ābram uzdots jautājums, kam ir nepieciešami jauni autobusi ar USB?
Nu, kam ir nepieciešami autobusi ar USB? Tehnoloģijas attīstās diezgan strauji, un nu, tāksim, katru gadu tiek atjaunots arī autobusu parks. Autobusu šobrīd saimniecībā ir vairāk kā 500, kas apkalpo visus tos maršrutus sabiedriskā transporta, kas Rīgā ir. Un tad, kad autobuss ir nobraucis miljonus kilometru, nu, tas ir tāds robeža, tad autobuss tiek norakstīts un viņam nu, ir atkal mājiņa, tiek iegādāt jauna autobusa. Nu, tas ir apmēram 10-12 gadi autobusu var braukt un nu, šos miljonu kilometru nobraukt. Jauni autobusi nāk ar attiecīgām tehniskām priekšrocībām. Nu, šī gadījumā ar jaunajos autobusos ir attiecīgās USB lādētāji, nu, kas nebūtu nav slikti. Laikam, ja kādam ir aizmirsies uzlādēt kādu savu ierīci, tad, nu, ja tā ir iespēja tādu pastāvt, tad tur nekā bez maksas, tad var attiecīgajā šajās ligzdās pieslēgties un nu, šis elektroniskās ierītes arī attiecīgi uzlādēt. Nu, nekas īpaši, tas nav nekāds ne autobusu sadārdzinājums, tam nav nekāda ietekme arī uz šo autobusu eksploatāciju vai cenu, nu, bet tā ir tāds papildus bonus un es domāju, ka tas nav slikti.
Vēl viens jautājums Mirdzes Mauriņas iesūtīts, un tad laikam reklāmas pauzīte mums arī būs. Labdien, kad ir plānots savest kārtībā Kvēles ielu no Mežciem puses? Visas apkārtējās ielas ir asfaltētas, izņemot šo. Ikdienā iela ir šausmīga, bedre pie bedres, vasarā putekļu mākoņi, mājas, logi un palodzes ar putekļu kārtu. Rudeņos un pavasaros peļķes un dubļi, ka nav kur kāju spērt. Ikdienā pa šo ielu vecāki ved savus bērnus uz dārziņu, un mazie ķipari ir dubļainām kājām. Tāda sajūta, ka dzīvoju laukos, nevis valsts galvaspilsētā.
Jāsaka tā, ka šī Kvēles ielas pārbūve bija pilsētas plānos, un tā tiešām ir vienīgā šāda iela, garantēta iela, bet, ko es gribu piebilst, ir departaments, satiksmes departaments, un arī būvvalde ir izsniegusi attiecīgus tehniskos noteikumus, kas ir saistīti ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvēšanu, tātad Kvēles ielā, Palses ielā, Dampuri vielā, tur veseli rindi šādu daudz stāv dzīvojamo māju tiek plānot, un attiecīgi šo noteikumu viens no nosacījumiem arī ir pārbūvēt šo Kvēles ielu, nu, atbilstoši, teiksim, šīm jauno projektu realizācijai. Nu, jāsaka, ka patreiz šie investori, kas ir saņēmuši nu, šīs atļaujas visu un šos tehniskos noteikumus, nu, varbūt viņiem neiet tik ātri, kā viņi sākumā ir varbūt iecerējuši, bet jebkurā gadījumā tā tad tiek paredzēts ar šiem noteikumiem pārbūvēt Kvēles ielas to posmu, nu, kas ir no Palses ielas līdz Tebras ielai, to visu braucamo daļu ar asfaltu tā tad sekt un un tas ir apmēram 5,5 metra platu to ielu un attiecīgi arī gājēju ietvi izbūvēt Kvēles ielā. Nu, nav mums šobrīd informācijas par to, vai teiksim, tas būtu, būs notiks nākošu gadu, bet pilsēta atkal no savas puses nevar veikt nekādas papildus darbības, jo nu, šais būvniecības procesā tāpat tur visu apgriezīs otrādi riņķī. Mm-hmm. Es domāju, ka tas ir tuvāko 2-3 gadu jautājums, kad arī Kvēles iela tiks savast kārtībā.
Nu, varbūt tomēr vēl līdz reklāmas pauzei Kārļa Kaupuža uzdot jautājumu atbildēsim. Gribēju vaicāt, vai ir un kādi ir ierosinājumi problēmai, risinājumi problēmai Lubānas ielas posmā no Pļauniekiem līdz Deglava ielas aplim. Bēda ir tāda, ka pie Lubānas ielas esošajās mājās ļoti stipri tiek tricināta grunts un ir liels skaļums no pieguļošās maģistrāles. Vai ir iespējams un kā būvēt kādu skaņas barjeru? Pēdējos gados no brīža, kad izveidoja Ērgļu šoseju, ir būtiski palielinājusies smagā transporta plūsma, un otrs faktors ir arī atļautais braukšanas ātrums, kas šajā posmā ir 50 km stundā, bet pa lielam, kā raksta Kārlis, smagie vālē uz visiem 70, ja ne pat 80 km stundā, kas atkal izraisa lielas vibrācijas. Un tas arī neļauj šķērsot ielu tuvāk esošā mikrorajona iedzīvotājiem, kur vēlas nokļūt lielveikalā depo, jo tuvākā gājēja pāreja atrodas 1 km attālumā, kas esot dīvaini. Tad jautājums, ar ko būtu jāsāk, vai ir kāda iespēja izvietot kaut vai ātrumu ierobežojumu atgādinājumu zīmes. Tātad siena un ātrums.
Lubānas iela ir B kategorijas iela, tas ir tranzīta iela. Lielā iela, kur attiecīgi nodrošina tranzīta plūsmu nu šajā mikrorajonā. Un ja mēs skatāmies no šī principa, tad attiecīgi nu, tad, teiksim, tā prioritāte ir arī šis caurbraukšanas ātrums, bet pilsētā ir noteikts nu, 50 km stundā un nu, tas nav, to pārsniegt nav atļauts ne smagajiem, ne vieglajiem. Ja tu pārsniec, tev attiecīgi sodpunkti un tu maksā sodu. Un nu, tātad ceļa satiksmes noteikumi ir visiem vienādi. Un šī ziņā pašvaldība policija nevar, viņi arī nemēra tos ātrums. Tas ir vēlreiz nodots arī šis signāls ceļa policijai, nu, kas attiecīgi to varētu uzraudzīt daudz stingrāk. Nav paredzēta šobrīd domas budžeta arī speciāla līdzekļa piešķiršana tātad Luvāns ielas pārbūvēji, nu, jeb, teiksim, rekonstrukcijai, jo viņa kā tranzīta iela, kā es teicu, viņa šobrīd nu, atbilst visām tām prasībām. Piekrītu tam, ka mums šogad, vēlākais nākošu gad, būtu nepieciešams projektēt jaunus vēl vienu, maksimāls divus jaunus luksaforus šajā posmā, bet, kā es uzsvēru, tā ir atkal problēma, tikko parādās vairāk luksaforu, tā, teiksim, šis tranzīta ielas, nu, teiksim, caurlaides ātrums, ja caurlaides posms atkal samazinās. Te ir jābūt tam lielākam līdzsvaram starp ātrumu, nu, ievērojot pilsētā noteiktos ātrumu noteikumus, līdz tam, kādā veidā šo ielu varētu šķērsot. Un te ir nu, tāda speciālisti, jeb sabiedriskā nu, transporta padoma, nu, kur arī šos ieteikumus viss izskata. Un, nu, ņemot vērā nākotnē arī jaunas būvniecības, arī tajā rajonā, piksim, IKEJs būvniecība, mums ir jābūt pietiekuši skaidrai pozīcijai, kur un kādā veidā, teiksim, tiek organizēta šī satiksmes plūsma, nu, tīri no, teiksim, gan ievērojot šo ātrumu, gan ievērojot gājēju drošību.
Tagad gan, mums neliela pauzīte, un pēc tam turpināsim izvaicāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem un to saņemšanas secībā tad arī tos uzdodām Artūra Cīruļa jautājums kā nākamais. Labdien, kad tiks sakārtota piestātne kruīzu kuģiem un terminālis Tallink prāmjiem Rīgas Stokholma un kad uz pasažieru ostu beidzot būs satiksme kā pie normāliem cilvēkiem? Vai tik grūti Rīgas pasažieru ostā ielaist otro autobusu pa eksportu un rūpniecības ielu un kad beidzot būs prāmis uz Helsinkiem un Dāniju. Vairāk nu te, jautājumu vienā.
Jā, nu te vajadzētu nedaudz plašāk, es tomēr gribētu runāt pirmkārt par kruīzu kuģiem. Kruīzu kuģi tā tad ir viens no arī lielākiem ieguvējiem pilsētai, tīpaši no turisma sezonas un no attiecīgo pakalpojumu sniedzējus. Tas ir gan ekskursijas, gan suvenīri, gan restorāni, gan nu, dažādas, teiksim, vēl iespējas pārdot kāds pakalpojums, kas ir tur nu, dažādi braucieni un tā tālāk. Šo kruīzu kuģu skaits pieauga, viņi šodien svārstās ap 80 kruīzu kuģiem pie tam lieliem kruīzu kuģiem gadā. Un nu, vienlaicīgi vienā dienā var uzņemt divus kruīzu kuģus, tas ir maksimālais, kas šobrīd ir iespējams. Attiecīgi šie kruīzu kuģu pasažieri, kas ir viens atsevišķs stāsts, arī ar diskusiju, kā viņi, teiksim, nokļūst pilsētas centrā, ir izvietots attiecīgās ceļa zīmes, jeb norādes. Nu, mēs to redzam tāpat, ka viņi šķērso nu, šo te lielo braucamo daļu eksporta ielā un dodās tālāk nu, gar anatomiku, teiksim, dodās uz pilsētu caur šo te posmu, kas ir saistīts ar jau sabiedriskā transporta pietura vietām. Nu, tas, ka daļa turisti nu, arī klejo pa visu pārējo laukumu, nu, arī zem vanšu tilta mēģina pakļūt. Nu, diemžēl tā situācija ir vienmēr bijusi tāda, ka katrs jau iet, kur grib, bet nu, jebkurā gadījumā tas drošais ceļš, kādā veidā pilsētas centrā nokļūt, ir nu, caur šo te Ausekļa ielas galu un attiecīgi es uzskatu, ka tur vēl vajadzētu varbūt vairāk darīt, tur ir turismu autobusu šī stāvvieta iekārtot arī nu, tādējādi, teiksim, nodrošināt šo komunikāciju. Ja iet runa nākotnē šis skaits kruīzu kuģiem palielināsies, tad attiecīgi ir plānots izbūvēt trešo kruīzu kuģu piestādi jau vanšu tiltu otrā pusē, tur, kur šodien ir pludmala, nu, kur ir tas CD dambis, kā viņš vecais, nu, tāda baļķis atzīt.
Ķīpsels pusē, respektīvi.
Ķīpsels pusē, bet tam ir jābūt noteikti pamatojumam, tad, kad šo kruīzu kuģu skaits pieaugs vairāk pa simtu. Otra lieta ir šis...
Vairāk pa simtu tā kā mēnesī?
Nē, kopumā kā... gadā. Nē,
gadā.
Mums ir šobrīd gadā pa 80.
Mēnesī jau būtu gāzni.
Un pamatā jau viņi sākās no maija un beidzās kaut kur septembrī. Mm-hmm. Jā, tas ir tas vasaras sezonas posms. Bet, lai mēs varētu sekmēt, teiksim, tālāk šo kruīzes kuģu uzņemšanas, nu, teiksim, tādu kapacitātu ostā palielināt, tad ostai būtu jāveic diezgan lielas investīcijas, lai šo te trešo piestātu attiecīgā platumā izbūvētu, ņemot vērā visus tos nosacījumus, kas ir vēsturiskā centrā. Un tad ir mūsu slavenais regulārais prāms, kas tagad katru dienu staigā Tallinlink prāms, kas iet uz Zviedriju, un kurš tātad arī ar katru gadu pārvod arvien vairāk pasažieru, un tas ir saistīts jau, nu, teiksim, ar šiem igauņu investoriem. Kopumā operators visam tam ir privāts. Kāpēc es to visu tik garu stāstu? Ir saistīts ar to, ka šī pasažieru osta nav ne pašvaldības iestāde vai, teiksim, Rīgas brīvostas iestāde. Tā, tas ir privāts termināļu operators, kuram ir izvirzīti attiecīgi nosacījumi. Nu, piemēram, ja iet runa par Tallinlink kuģa apkalpošanu, nu, tas ir šis gājēji tunels, attiecīgi robežas kontrole, attiecīgi muitas kontrole, nu, kas ir jāievēro, nu, teiksim, iebraucot un izbraucot ārā. Nu, skaidrs, ka mēs varētu vēlēties un gribētu ar vien lielākas investīcijas šajā kopējā teritorijā, nu, tādējādi arī viņu attīstot, bet tas tiešām kopumā ir atkarīgs no pārunām ar investoru, un tā, teiksim, diktātu variantā mēs to nevaram panākt, jo Rīgas ostā praktiski visi ir privāti šie termināļi, operatori, un viņu, teiksim, darbības ir pakārtotas arī tam, lai viņi, teiksim, nenobankrotētu. Un šajā aspektā tātad tā atbilde ir viena, ja, ka mums ļoti rūp tas, lai, teiksim, šī vide tiešām tiktu sakārtot, un to, ko dara pilsēta, tas ir šis autobusu, turista autobusu stāvlaukums tieši pretī pasažieru ostai. Tas ir attiecīgās norādes, un ja šeit ir ierosinājums, lai pasažieru ostā iebraukt kāds no autobusiem vai kāds cits sabiedriskā transporta līdzeklis, tad, nu, jāsaka tā, ka vienreiz dienā tas prāmas iet uz Stokholmu, un vienreiz dienā tas prāmas pienāk no Stokholmas. Un šī ziņā tā tad ir jāsaprot, ka, nu, tāds regulāri tā sabiedriskā transporta ienākšana, viņa jau būtībā tas nav ekonomiski pamatot. Un tāpēc ir, teiksim, izveidot šis virziens, kas ir saistīts pasažieru ostai ar attiecīgi, nu, tramvai pietur, 300 metru attālumā ir 5., 7., 9., 11., tātad 3 tramvai tagad šajā te aplī. Ausekļos aplī ienāk, un, nu, tas ir mūsu prāti šobrīd tas, kad vienreiz dienā virzoties uz vai no, teiksim, Stokholmu zināmam pasažieru posmam, plūsmām, tātad viņi var izmantot šo tramvaju kā tādu pamata transporta līdzekli. Plus tātad jautājums par tiem turistiem, kas iebrauc ar kruīzes kuģiem, arī viņiem šī iespēja ir izmantot tramvaju, nu, un bez šobām ir norādes, kā arī ar kājām sasniegt pilsētas centru. Tā kā, nu, man, es neredzu šobrīd vēl kādas citas iespējas, kā to varētu ietekmēt.
Helsinki, Dānija, nav doma par pramlīnijām jaunām?
Jā, papildu šis jautājums par pārējiem, teiksim, iespējamiem, nu, teiksim, reisiem vai šo savienotu regulāro satiksmi. Tātad ar citām, varbūt, šajā gadījumā Vācijas ostām, ne tik daudz, varbūt, ar Dāniju, ne tik daudz ar Helsinkiem. Nu, šeit atbildi ir sekojoši, kad Rīgai šādā gadījumā ir drusku lielāka, nu, mazāka konkurētspēja, jo, nu, lai iebraukt un izbraukt no Rīgas ostas pa Rīgas jūras līdz, ir kuģiem vajadzīgs apmēram 6 stundas. Nu, tātad 6 stundas iekšā pa, no Irba šaurumu, tātad līdz Rīgas līdzim, un 6 stundas ārā. Mm-hmm. Nu, kas nozīmē to, ka, piemēram, no Ventspils, ja viņš pat ietu, vai no Liepājas, tad tas, nu, šīs līdz Liepājai no Rīgas jābrauc cik, nu, 2 stundas, ja,
nu, piemēram, 3.
Nu, 3. Nu, bet ne 6, un mm-hmm. tas zināmā mērā ir šis laika, nu, tāds ierobežojums, kas saka, ka tās prāmi līnijas ir tās, kuras šodien varētu nodrošināt šos braucienus, viņi saka, ka, nu, tās 6 stundas ir daudz, un tāpēc, nu, ir jābūt ļoti ekonomiski pamatotam biznesa plānam, lai šīs 6 stundas dzenāt, teiksim, tur papakaļ līdz ar to. Nu, piemēram, es zinu, kad arī no Liepājas un no tātad Ventspils ir šādi, teiksim, idejas, kas organizē, piemēram, tagad no Ventspils arī pat uz Sārēm salu, uz Kurusāri, Teikšu tā, ka ir šādi pētījumi bijuši, Rīgā ir bijusi vēl viena šī prāmi līnija, kas vairāk gan ir kravas līnija, tātad uz Vāciju, ja, bet nu, jāsaka, vēlreiz tas ir ekonomiskais pamatojums, jo mēs jau nevaram direktīvu kādam uzdot organizēt viņu. Šie paši uzņēmēji ļoti rēķina, vai uzbraukt, tieksim, smagai mašīnai ja transportam Rīgā un braukt uz Vāciju ir izdevīgāk nekā, tieksim, to pašu organizēt, nu, kad jau no Irbas šauruma ir izbraukuši atklātā Baltijas jūrā.
Turklāt no Liepājas jau kursē uz Vāciju un no Ventspils uz Zviedriju prāmi līniju.
Nu, tieši tā.
Labi, šai reizei tas mums tad arī viss. Jāliek punkts, lai tiktos atkal pēc nedēļas, jau novembra pēdējā dienā, 30. datumā. Paldies, Amerikungs,
un uz tikšanos.